Zahranou.
Český rozhlas Plus pro vás připravil nový pořad Zahranou. Budeme v něm spolu s pozvanými hosty, ale nejen s nimi, řešit, co je pro nás zahranou. Brzo zjistíme, že každý máme své pojetí nastavené různě a že to, co je pro jednoho v pohodě, pro druhého může být daleko zahranou. Tušíte správně, řeč bude vlastně o etice. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Trusinová. Když jsem přemýšlela o tom, co je za hranou pro mě osobně, napadly mě nejdřív dvě věci. Že je dobré se na to vyptat někoho, kdo o etice přemýšlel opravdu hodně a kdo má také hodně životních zkušeností. A že by novináři měli o podobných věcech přemýšlet vlastně skoro pořád. Dneska si zkusím trochu zamést před vlastním prahem, takže uslyšíte o tom, co je za hranou pro novináře. Ještě dřív se ale vypravíme do pražských Jenonic za filozofem Janem Sokolem, který mimo jiné napsal knížku Etika a život, pokus o praktickou filozofii. Po cestě narazíme na pár studentů a tak se jich můžeme vyptat, co je morální a nemorální pro ně.
Nemorální, jako úplně konkrétně nemorální je, když třeba někdo vydává jako za svoje úspěchy někoho jiného, zrovna třeba konkrétně ve škole, nebo když se opisuje a pak ten člověk se tím chlubí, a nebo naopak nepřizná, že opisoval. To se jako týká toho studijního života. A pak nemorální je jako nějak celkově všechno, co je v nějakém rozporu. Třeba, ale to se dá říct jenom zvenku, jako s nějakýma pravidlama nějakého soužití ve společnosti.
Spíš tady jde o to, jestli to je nemorální, nebo je to nemorální pro mě, že jo?
Studenti se dotkli dvou zajímavých témat, vztahu jedince a společnosti nebo soužití jedinců a také subjektivity. Jde o to, co je nemorální pro mě. A to jsou některá z témat, která osvětluje profesor Jan Sokol.
Já se hned na začátek dopustím mírného zjednodušení a zeptám se vás, jestli byste souhlasil s tvrzením, že etika a morálka jsou dvě různé věci a že morálka je to, jak se k sobě chováme, a etika je to, jak si myslíme, že bychom se k sobě měli navzájem chovat.
To je v pořádku v tom smyslu, že cítíte, že tam je nějaký rozdíl. V běžné řeči ho nepoužíváme, ale když chceme mluvit o mravnosti nebo etice, tak musíme rozlišit. A já bych to tedy rozlišil jinak. Já rozlišuju mrav, to, co se v té společnosti dělá a nedělá, to, co se u nás dělá, nedělá, to, co se naučíme jako malí děti a co děláme vlastně nevědomky. Kdežto morálka je nárok, který se na mě klade v jednotném čísle. To, co říká Sokrates, i kdyby jste všichni byli proti mně, já si musím trvat na svém, protože jsem přišel na to, že to je správně, i když vy si myslíte něco jiného. Nebo ještě přesně je to v Biblii, kde se říká, nepřidáš se k většině, když páchá ničemnosti. To znamená, morálka vlastně klade na člověka nárok, který není podpořený tím, že to všichni tak dělají. Za etiku bych považoval to, morálka se většinou formuluje pravidly. Kdežto etika se týká toho, že člověk nejedná jenom, jistě má dodržovat pravidla, ale jedná ne proto, aby dodržoval pravidla, ale aby se někam dostal, aby něčeho dosáhl. A etika je tedy to hledání cílů a hodnocení těch cílů, toho, co chceme, ne toho, co nemáme. Tak asi takhle.
Kde má vlastně etika základ? Myslíte si, že etika je lidský instinkt?
Já mám takovou teorii, že jakési sebeomezení je vlastní všemu živému. Žádná buňka nenaroste větší než nějaká hranice. Žádný strom neroste do nebe. Všechno živé má tu schopnost se omezit, protože jinak by to špatně dopadlo. A z tohohle vyrůstá také lidská mravnost, morálka, etika, která ví, že se člověk musí nějak řídit, že nemůže tak úplně cokoliv a že je důležité, aby, protože žije ve společnosti, tak se musí nějak řídit své jednání tak, aby neškodilo těm ostatním. Tak v tom smyslu je to, co si dokonce i bych řekl přirozeného. Ale samozřejmě ta lidská morálka je často proti té přirozené. všechny lidské společnosti mají něco, jako je zákaz incestu nebo konec konců monogamie. To není přirozená věc, to je jakýsi kulturní výdobytek, vynález, který se nesmírně osvědčil a prakticky všechny lidské společnosti se ho drží.
Takže byste nesouhlasil s tvrzením, kdybych si vypůjčila termín z marxistického slovníku, že etika je něco jako nadstavba společenská?
Tak to záleží na tom, co se myslí nadstavbou, já bych na termínech netrval. Ale je to něco, bez čeho ta společnost nemůže být. Platón to říká moc hezky, kdo není schopen podílet se na spravedlnosti a stydět se, ten do obce nepatří.
Tím styděním vlastně ukazujete, že etika se vždycky nedá vztahovat na druhé, ale vždycky se týká toho, kdo se k druhým vztahuje.
Ano, jádrem etiky jsou vždycky požadavky na mě, ne na ty druhé. Samozřejmě, že v tom společenském mravu ta společnost to jakoby nepřímo vymáhá i od druhých. Jo, když já zdravím, tak chci, aby ostatní taky zdravili. Když já neplivu na zem, tak oni taky nemají plivat na zem. Ale v té morálce už to tak úplně není a v etice už vůbec ne. Jsou věci, které může člověk chtít od sebe, ale to, že třeba, já nevím, kdybych já byl vegetarián, tak jsem přesvědčen, že to je tak dobře, ale nemám žádné oprávnění, abych od druhých chtěl, aby byli taky vegetariáni. Abych je odsuzoval za to, že nejsou vegetariáni.
My teď budeme mluvit o etice jako o vědním oboru. Jak si vlastně stojí mezi ostatními vědami?
Já bych tady měl jistý pochybnosti. To záleží na tom, jak se rozumí vědě. Ale v moderním smyslu slova věda se týká poznávání, kdežto etika se týká jednání. Kant to rozlišuje, říká, ta první otázka filozofická je, co můžu vědět. A druhá je, jak mám žít, jak mám jednat. Sokrates říká, jak máme žít. Takže to už samo o sobě není jako v linii toho, čemu se dnes rozumí vědou.
Ale přesto tady máte na Fakultě humanitních studií doktorské studium s názvem Aplikovaná etika. Jaký je tedy rozdíl mezi etikou a aplikovanou etikou? Já jsem měla za to, že vlastně ten moment té aplikovanosti už je v samotné etice zahrnutý.
Ne tak úplně. Ta etika, tak jak se ve filozofii chápe, odborně se tomu říká praktická filozofie, to znamená filozofie, která se hledá, proč jednáme tak, jak jednáme. Čím se člověk řídí ve svém rozhodování, hodnocení, jednání. A aplikovaná je proto, že to studium je určeno lidem z nějakého oboru a chceme, aby tady tyhle ty zásady nějak aplikovali na ten svůj obor. Lékařský, právnický, mediální a tak dále.
Tolik filozof Jan Sokol z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
Za hranou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Doteď jsme mluvili o etice, a to obecně. Teď se na ní podíváme konkrétněji. Jan Sokol zmínil doktorandy, kteří studují aplikovanou etiku. Řeší ji ve vztahu se svými obory.
Pacient má svobodu, no ale v léčebném zařízení nemůžete připustit, aby se každý večer opil. Kde je tady ta hranice?
Inspirovaná tímto příkladem jsem se vydala na chodbu zeptat se svých kolegů novinářů, co si o tom myslí oni. Co je za hranou pro novináře?
Zkreslování témat, podplácení respondentů, falešné vytváření příběhů a stranické líčení událostí jednostranné, bez širšího kontextu.
Samozřejmě to souvisí s prací s informacemi. Trochu to závisí také na tom, jaký typ pořadu dělám. Kdybych dělala velké investigativní kauzy a snažila se odhalit nekalé praktiky mafiánů, tak asi také si lajsnu víc nekalých praktik co do nahrávání a používání těch nahrávek a lehkými úskoky, ale vzhledem tomu, že investigativní kauzy nedělám denně, tak jsou to prostě základní pravidla slušného chování. To bych řekla, že jsem trošku i stará škola, že když někomu řeknu, že si ho prostě nenahraju, tak si ho opravdu nenahraju a spíš se třeba, když se s ním bavím po telefonu, tak mu pak zrekapituluju, jestli jsem dobře pochopila to, co mi řekl a jestli ho můžu takhle ocitovat. Tak to mi přijde taková elementární slušnost.
Práce redaktora sama o sobě vyžaduje obrovské morální kvality, protože redaktor je sám svým pánem a nikdo nad ním jaksi nedozírá. A tím pádem on sám na sebe musí klást tak vysoké nároky, aby jaksi dostal tomu, co považuje za morální. To znamená dělat tu práci, co nejlíp, jak umí. Protože on sám ví, že nikdo už jiný nezjistí, jestli tu práci ošidil nebo jestli udělal dobře.
Své kolegy neuvádím jménem, to se v anketách nedělá, nicméně trochu počítáme s tím, že je po hlasech bez tak poznáte. Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Za hranou, mluvíme v něm dnes o novinářské etice. K tématu jsem pozvala předsedu syndikátu novinářů v Česku Adama Černého.
Dobrý den.
Já bych hned na úvod předeslala, že mi přijde trochu neetické, že máme na povídání o etice dost krátkou stopáž a že po vás budu chtít stručné odpovědi.
To je osud novinářů.
A zeptala bych se, co vlastně vy osobně považujete pro sebe za hranou. Když vezmeme, že tady máme nějaké právo, legislativní úpravy, pak tady máme etické kodexy jednotlivých médií, co je pro vás jako pro novináře za hranou?
Já myslím, že to nejpodstatnější je vztah ke čtenáři, posluchači, diváku, protože vůči němu ta základní loajalita novináře patří. Samozřejmě je tam nějaká vnitřní korekce, vlastní mravní standardy, ale mluvíme-li o novinařině, tak kromě toho osobního je to ten vztah k diváku, posluchači, čtenáři. To myslím, pokud se toto porušuje, takže to je to zásadní překročení hranice.
Já se na vás obracím jako na právě na předsedu syndikátu novinářského. Jak je na tom vlastně v dnešní době náš novinářský stav, co se etiky týče? Co považujete za hlavní problém v souvislosti s etikou? Vy jste jeden naznačil, tak jak ho vnímáte u sebe?
Tam se ukrývají dvě věci. Jednak je obecný stav médií, který není příliš příznivý, zvláště tištěná média prožívají, aspoň ta standardní, nebulvární, prožívají opravdu nelehké časy, a to nejen v Čechách. A v Česku je to o to horší, že jsme na malém trhu, to v uvozovkách zboží, které produkujeme, prostě nelze vyvážet na rozdíl od všech možných jiných služeb a výrobků. A ta situace je velice složitá. Druhá věc je, že tady probíhá jistá velká proměna. To znamená, že po čase 90. let, kdy většina médií patřila zahraničním investorům, nyní to jsou čeští silní investoři a rýsují se nám významné konflikty zájmů. Budeme jmenovat třeba pana Babiše, který je podnikatelem, politikem a majitelem velkého mediálního domu nyní, a uvidíme, jak se s tím konfliktem vyrovná. A pro novináře konkrétně, ty, kteří se v tom prostředí pohybují, je, myslím, velice nesnadné dostat právě tomu, o čem jsem mluvil na začátku, a to znamená té základní loajalitě vůči čtenáři, posluchači, diváku. A platí to podle mého názoru nejen pro novináře pracující v soukromých médiích, ale možná ještě více pro novináře, kteří jsou v médiích veřejné služby, jako je Český rozhlas, kde právě sedíme, nebo Česká televize na Kavčích horách.
Mně k tomu napadá příklad ne novináře, ale architekta Adama Gebriana, který měl své místo v Lidových novinách a vzdal se ho právě kvůli tomu, aby se nedostal do případného konfliktu zájmu. On nečekal, až ten konflikt zájmu nastane, a jaksi preventivně odešel z Lidových novin. Jak tohle to hodnotíte?
To je na každého posouzení. Protože tam se samozřejmě ukrývá jedno veliké riziko. A někteří lidé, kteří pracují v médiích nyní patřících pod pana Babiše, o tom mluvili, že se tam může projevit něco, co známe v Česku již dráhně let, a to je vlastní sebeomezení, autocenzura. Že vlastně některé věci neděláte, tak říkají, z opatrnosti. A ani vám to nemusí nikdo nakázat, takže tam může vzniknout konflikt, ne protože by pan Babiš někde chodil po redakcích a říkal, co budete dělat nebo nebudete dělat. Je na to velmi jaderné české slovo, ale do veřejnoprávního rozhlasu nepatří.
Můžeme říkat třeba předpostrašenost.
Předpostrašenost, velmi pěkně. Takže vzhledem k té situaci nelehké ekonomické, protože si lidé, pokud mají zaměstnání, tak si ho váží, takže prostě neudělají věci, které by jinak udělali. A to myslím, že riziko, které je velmi významné a nemělo by se podcenit, ale je na každém, aby se rozhodl. Samozřejmě zmínila jste případ architekta Gebriana, jeho pravidelnou rubriku v sobotní příloze Lidových novin, který se rozhodl takto, není jediný, ve Mladé frontě se rozhodli podobně další. Takže uvidíme, jak to bude fungovat ve skutečnosti, protože až reálný život nám ukáže, jak významné ty problémy a konflikty jsou, protože můj soukromý odhad je, že ani pan Babiš sám přesně neví, do jakého pole, do jakého terénu vstupuje.
A jak na to bude reagovat Syndikát novinářů?
Syndikát novinářů má instituci, která se jmenuje Etická komise, ta funguje už dobrých 15 let. Já jsem byl jejím členem ještě v době, kdy jsem nebyl předsedou. Je to dobrovolná instituce, nepracuje na profesionální základě, jedná na základě podnětu. A je to vlastně něco, co se odborně nazývá samoregulační orgán. A my jednáme, když vidíme něco velmi, nějaký velký významný problém, tak se do něj pustíme a zkusíme se ho nějak analyzovat a pojmenovat, ale většinou jednáme na základě podnětu. Takže kdokoliv má pocit, že nějaký problém v médiích, tak se může na etickou komisi obrátit. Ona osloví zúčastněné ty, kterých se to týká a vynese nějaký verdikt. Nemá možnost, že nějaké sankce ničeho, ale už jenom to pojmenování toho problému, jeho definování často pomáhá. Jsou média, která s námi spolupracují bez problémů, když je oslovíme, že máme takovou potíž, ten takový a onaký případ, oni vysvětlí důvod, proč jednali tak, jak jednali, a my se k tomu nějakým způsobem vyjádříme. A důležité je říct si jednu podstatnou věc, mluvíme-li o médiích a politice, a to je sice to, že ty etické konflikty, a už jsme to naznačili v tom, co jsem říkal předtím, se netýkají jenom toho, co vznikne, ale v mnoha případech, jak to vzniká. To znamená, jak se rozhoduje, kdo má jakou pravomoc, kdo komu co určil, jak to má nakonec vypadat. Protože to, co potom vidíme v těch médiích, je pouze výsledek. A dokonce, pokud nemáme znalost toho vnitřního prostředí, nemůžeme odhadnout míru toho problému, protože někdy je problém v tom, ne co se napíše, řekne, odvysílá, ale to, co se neodvysílá a neřekne. To je právě to sebeomezení z té předpostrašenosti, o které mluvíme, anebo v ještě horším případě v úmyslné manipulaci. Což je to, na co jste se ptala na začátku, to, co je skutečně za hranou, úmyslná manipulace.
Jakými podněty typově se etická komise nejčastěji zabývala?
Bývají to věci nejrozličnější. Často to bývaly třeba radniční noviny, které až do nedávné novely tiskového zákona byly často opravdu ukázkou nekvalifikované a manipulované žurnalistiky, kde ta či ona politická garnitura, která zrovna vládla na radnici, tak si z toho udělala svůj propagační věstník a odlišné názory se tam nesměly objevit. To ta tisková novela teďkon opravila. A pak jsou některé, řekněme, konkrétní věci, vzpomínám si na případ, tuším, z České televize už několik let, kde právě až když jsme se podívali na hlubý materiál, jak to celé vzniklo. Tam byl člověk, který si stěžoval, že byl dotlačen k nějakému expresivnímu výroku a on potom v té reportáži nevypadal dobře. A když jsme se podívali na hlubý materiál, tak jsme zjistili, že on prostě třikrát, čtyřikrát odmítnul se vyjádřit, nicméně byl pod tlakem a nakonec teda se nacionálně, jak říkajíc, odšpuntoval, vyjádřil se drsně a potom v té sestříhané reportáži to nevyznívalo v jeho prospěch. Ačkoliv předtím zdvořile říkal, že prostě se o tom bavit nechce. Tak tohle to je, myslím, docela hezká ukázka toho, co je třeba všechno při posuzování těch případů možného porušení etiky posuzovat a hledat. Samozřejmě třeba dávat prostor všem zúčastněným, to znamená jak těm, co si stěžují, tak těm, co se hájí, to je samozřejmě.
Vysvětluje předseda Syndikátu novinářů v České republice Adam Černý. Děkuji vám za rozhovor.
Díky za pozvání na slyšenou.
A víc už toho o etice novinářů ani nikoho jiného říci nestihneme, ale ještě vám prozradím, že v neděli 12. ledna se 20 minut před 10. večer můžete těšit na moji kolegyně Naďu Bělovskou, která bude se svými hosty mluvit o tom, jestli je etické nudit rodiče, aby očkovali své děti, a naopak, jestli se ti, kdo se rozhodnou své ratolesti neočkovat, nechovají neeticky vůči společnosti. Pro dnešek už je to vše. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.